ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na biso, mbote na bino banso mpokuwa elamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma ba mama ya lisangali elibengami na nkombo ya lingumba ya basi po na kimia mpebo kingi na lokoto synergie femme paix et sécurité ba tambola kina ba balabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique oyo azali koboya masulu na batomboki ba M23 pepo na bozangi bwa kimia na monile ya ekolo Congo démocratique pambate bango nde ba mama bazali ko nyokwa ma pona bitumba
biso to le bibi tumba papa biso ba mama to mona kapasi biso ba mama to kufwaka bala kaka yo moko talaka depuis ton to za nzela ona ko senga kaka pe na mboka ezonga.
Bakonzi ba bitelo ya territoire ya Djugu ba kangibi kikubikuke ya bitelo libwa pambate bo kono bwa peste bozali kotungisa reti ezali mingi mingi bana ya kelasi nde ba beli bo kono bona.
Deja na moko ya ekolo wana bakangi bana mitano bazalaki na bilembo ya peste bakonzi ya bitelo na bakonzi ya sate bazwaki mokano ya kokanga bitelo pona mokolo misato
bongo na linaka lokole ya lelo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique. Abe Jean-Marie Konde alobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola tokomeme mbongwana na bomoi ya basambeli. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Oenu ebakisi bato motoba basusu katina baye ezali kopesa etumbu katina bango major Wilingoma Molobeli ya batomboki ba M23 oyo ya fundami kutiabi baka na misala mia botiki manduki epe bo bimisami na ya babundi na manguma na bango ya masimba manduki pe kozonga na mboka loko la lingomba lia ye M23 major Wilingoma a fundami pe kubundisa ba civili kuboma kozwa basito bato na makasi po na koyeba nzoto na bango komema bato na makasi kobundisa bitelo pe mapitalo basusu batano pe bazali na etumbu ya ONU lokola moyi ekolo Rwanda Apollinaire Akizimana komisere ya bobateli ya lingomba FDLR Foka Michel Rukunda oyo ayebani lokola makanika mukambi ya batombo kitope babundi batu wa wino Ahmed Mahmoud Hassan oyo ayebana bu lieutenant général pe mokambi ya ba ADF mususu ezali Mohamed Ali Nkalubo mokambi ya ba ADF pe lokola ya motoba ezali nde William Amuri ya kutumba mokambi ya ba mai mai ya kutumba uyu afundami kopesa mabuku na bitumba na nzela ya mombongo mopekisama ya makele bikolo Amerika France na Royaume-Uni nde ba sengaki bo komisi bo nkombo ya batobayi na kati na baye ONU ezali kopesa etumbu. Conseil ya sécurité ya ONU ekutanaki lubiloleki na New York po na bitumba bizali kongala na monile ya ekolo Congo démocratique mukambi ya misala ya ONU na ekolo Congo démocratique mama Bintou Keita a kebisi na likama eti bitumba bipanzana na ituka suki makasi ma diplomatie mai mazali ko salama maboti mbumate na ngambo na ye mutindami ya États-Unis ya Amerika na ONU Robert Obunda a singi na ekolo Kongolo, Kongo Demokratika na Rwanda kumipikisa kukende na bitumba na monele ya mboka iye asengi bango kuzungela na kuzelate misala mia kimia mia Nairobi pe Rwanda. Nzokande mulakisi elongi ya Rwanda alubi ekolo na ye ezali kaka kuzungisa maloba mabobangisi ma ekolo Kongo Demokratika pe akibisi Kinshasa kukuba kupesa maboko na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba yeba kima sima na bubuyumbonene tu genocide ba funda makosala na Rwanda. Bitumba bizungili na monili ya ikolo Kongo Demokratika sima na sanza mingi ya kimia Kinshasa uenu na ba ingambo ya West ya mukili ba pameli Rwanda kupesa maboko na batumbuki ba M23 na est ya RDC na tine ya kuluka kuzwa eteni pebo mengo ya mboka eye. Ministre ya wayambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde lokola pe ba ministre baike ba susu ya mbula matari ba tika ki ilubule ki mikanda mia boutiki musala na bango pona kozwa bibunga na Assemblée Nationale epai ba pona maki na mapona mi masanza ya zumi na mibali ya mubu 2023 moliki bukuli kondi ya ikolo Kongo Demokratika sengi bango kopona kati na mbula matari na ndako ya bukeli mibeko ba yimbula matari bazalaki kaka na mikolo mwambe pona kozwa mokano na bango. Bitelo peni na libwa bi kangami na jugu reti pandroma pe nzinga nzinga na etuka ya Ituri pona bayekuli bazwami na bokono bwa peste bubonika bayekuli koleka zumi na misato bazwami na bokono bwango kulanda bakonzi bazoni ya sante eye na esika eye peste bubonika ezongela kambala mingi na esika eye po umpuku pe bibole misusu bazala ka na bato bisika moko kaka eteni ya tuku minei likolo na kama moko ya misolonde pesa maki na bobele lipo na bosangisi misolo na tina ya mwa ya mwangu ya lisungi puna misala mia 2023 yango esali ete bato motango ya ba milion mitano bayi bazali na mpasi mpe basengeli na lisali sine ikolo Kongo Demokratika bazwa lisungi atako basusu bazali kaka na buzangi yango. Bruno Le Marquis mukambi ya misala mia lisungi yende apesi ya bwaka kimbela yango tango zali kolobela mwango motali bongo mubu 2024. Lelo molongo mozali kosepela mokolo mwa nkuta ya mboka tope nkuta ya mbotama tope monoko ya mboka na Journée Internationale de la Langue Maternelle na ikolo Kongo Demokratika nkuta ezalaka koleka kama minei pe elubamaka na pembeni ya lokota lokola lifalanse pe ezali bongo nkuta ya misala nkuta minei misusu ezali bongo minoko ya mboka tupi langa nasional. Na Senegal, bubeti ntangwa buzali kukuba po na ebonga ya mokonzi ya mboka atako mokolo mwa mapuna mimango maebanite ba kandida mingi bazali kukende bisika na bisika po na kuluka kusenga na baponi bapo na bango Conseil Constitutionnel e longola ki mokano mwa mokonzi ya mboka makisala uyu atindika ki mapuna mina sanza ya mibale ya 2025 Makisal azali na ebonga kasi ya koki kupesa kombote pona bokonzi ya mbala misato kulanda bukuli konzi mapona mimasengili kusalima yambo na sanza ya mibale mokolo ya mibale ya mubu moko ya. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken azali na Brésil pona masulu na mokonzi ya Brésil Luiz Inácio Silva mpe pona kukutana na ba ministre ya bapaya ya G20 ministre ya mambia bapaya ya Russie lokola pe azali na esika yango bokutani bongo bozali kosalima tango Russie ezali kokoba bitumba bya yango na Ukraine pe bitumba misusu bizali na bisika lokola Israel pe matata mazali.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ba mama ya lisangali ya libengami na kombo ya lingumba ya basi po na kimia mpebo kingi na lopoto sinergi fama pe e sekurite batambola ki na babalabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ikolo Kongo Demokratiki oyo azali kuboya masolo na batombo ki ba M23 pe po na bozangi bozongi bwa kimia na monyele ya ikolo Kongo Demokratiki pambate bangonde ba mama bazali ko nyokwa ma po na bitumba tolanda bolai na yango na fiston ise mwami
tuomba amani tuomba amani baba tuomba amani
simami salami misalema ki na mboka Ethiopia na Addis Abeba mposo moleki kati ba kondi ba ike ba Afrika na tina boluki kimia na itano mobimba ya tuka Nord Kivu basi olisangali ya bango Synergie Femme, Paix et Sécurité, bakitaki obalabala kino nanda kuya moyangi lewe tuka Nord Kivu, natina kolaksaite, bazali sima ya tata mokonjo ekolo Kongo Demokratiki, Félix Antoine Tshisekedi, oyo, kino sika, azali ko lingate masolo na batombo ki ba 23. Mpona bango, malamu mapinga maekolo, mapesa wa makoki manso mai masengeli, mpwete babundisa badongolo misu bana ba 23, mpwete kimia eikisama libela, pamba te balembi bitumba tola na moko na bango awa
yangonde biso tolembi bitumba papa biso ba mama to mona kapasi biso ba mama to kufaka tala kaka yo moko tala kaka depuis ton to za na zela ona ko senga kaka pe na mboka ezonga boy bitumba papa la forme nyoso ya bitumba to boy yango zana pesa bitumba soki kimia ezade bitumba ekozala kaka apesa biso kimia yeli yangune to yeli awa to ekotika memwe papa pa gouverneur po ekomela ye na maboko
na memwana bolobi nini
na memwana to lobi papa president azongisela biso kimia na kimia wana andi malakabu ya banguna te andi mayango te bako wana biso to boy yango lokola pe ya boy biso pe to boy na bitumba kasi tatala mama pingala biso bazala makasi apesa bango bibundeli bako bunda bako sili
Moyengi lo etuka Nord Kivu, général major Peter Thier Mwami, oyo ayambaki basibana, asengaki na bango, bakitsa mitema mia bango pamba te, mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki, na lisungili ya tata mokonzo ekolo, mazali kosala manso na tinete, kimia ezonga. Tozoki maloba ma Moyengi lo etuka Nord Kivu, général major Peter Kumba Thier Mwami.
Conseil minel à partir.
Toli ona kwa kiko pesa na bino, ezaliete, bo kitisa mitema mia bino. Wabi, Félix Antoine Tshisekedi tata mokonjo kolo Kongo Demokratiki, azali ko pesa manso me masengeli, na biso basoda, mapinga mekolo Kongo Demokratiki, elongo na ba wazalendo, na tinete, toye banako, suki sabitu mabie, batombo ki ba 23 bazali ko yangi la biso. Bo kitisa mitema mia bino, mongo na mpe ako kiko kota, sima na bino na tinete, atia nungu nungu ana goma. Elom suna kwa singa na bino izaliete, bo tia biso na mabondeli, bo sambi la pone kolo, bo sambi la pepo na mapinga, na tinete balonga musala bango, mwe bazali kosala, pwete kimia ezonga.
Mwa ile foro ikuwa nafani. Nawaza kyo ya lasima. Na mwenele kutuombea mwa.
Thanks walaya. Elenge moko, oyu wazalaki elongo na bamama bana, baiba tambo laki, apesa kibiso mpe maloba maye, natina ya botambo libwa lelo, tomo yuka.
Boto waki si mabama lelo, sumoni bango wazalaki kakana, bazalaki kudefanka cause noble, ndeto yaki kusungi sa bango, nde mongongo na bango ilikaka liboso. Sumoni waki guvenera yaki, mesaj na biso zalaki, toti nango ipa ya mokonzi, mokambia mboka, yemo kwa eba, aya kufana biso hawa kakana goma, po alende laka bitumba, pene na pene.
Botamboli, boba mama boye, bwa mokolo mwalelo, bo salemi sima na mikolomi bale, bilenge umasanga mabu mwana mboka, ko salami lulu, miakimia, kaka natina kosenga, bo suki si wabitumba biaba tombo kiba 23. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, bono laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bakonzi babitelo ya teritwari ya Djugu o bakangi bikuke ya bitelo libwa pambate bokono bwa peste bozali kotungisa reti. Ezali mingi mingi bana ya kelasi nde babeli bokono bona bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Ezali ba ekole primaire pe maternelle libwande ezuli kamali ya bokono bona. Bakonzi bazwi mokano ya kokanga bikuke bya bitelo biekino lobi mokolo wa mosala mindei. Tulanda mokambi ya Provence éducationnelle Ituri 1, Jean-Jacques Masumbuko.
Alors on a signalé ce cas dans les écoles.
Ba yebisaki na biso ete ba kayango ezali okati ya école primaire pe maternelle. Na Pandroma pe na Chure, epe de Pandroma, Gola epe Njugu, Moble Reti ezali ba kelasi oyo ezwi mambi ma peste. Kasi epeste na zone de santé tout ça qui yoko communiqué ya kotalisa ete ba kelasi eyebi kokoka kokufungola mikuke bya bango te utolobi yango ekosala ete ba ekipe ya zone de santé bakoka kokota pe ko desinfecte ba ekole pe ba ménage moko na moko
de médicaments dans les écoles et dans certains ménages.
Na ngambo na yango société civile ou etuka Ituri endimi mpe sango yango mpe ekebisi ba vandi ondinière Dieudonné Losa azali mokambi ya libokelier.
Na secteur ya Walendu Pitch bana kelasi bakei kelasi te ba quelques écoles bakangaki ekuke pona ko protéger bana wana contre peste oyo zali kosala rage na territoire. Déjà na moko ya école wana bakangi bana mitano bazalaki na bilembo ya peste de yango wana bakonzi ya ebitelo na bakonzi ya sate ya zone de sate ya Reti bazwaki mokano ya kokanga bitelo mpona mokolo misato ntango wana bazali kosala ba désinfection na maekolo wana.
Mpona ye mambi mabokono bwa peste mazali mamatata mingi. Tulanda lisusu ingénieur Dieudonné Losa.
Tokanisi ezali mesure malamu kasi tozali kosenga na population ya Walendu Pitch ete basala makasi pona bopeto, pona propreté, pona hygiène na mboka. Basala makasi na lupango ezala propre parce que peste ezali bokono oyo ezali kozonga wana mokolo na mokolo. Yango wana tosengi bango basala keba. Pe tosengi na mbula matari asala makasi pona kolandela makambo wana parce que ezali koyoka na ete bato ebele na mboka wana basi bazwi bokono wana.
Peste ezali boko kati ya biebisila koboma bayimboka mingi ou etando ya ekolo Congo Démocratique. Erikas Mwisi, Bunia.
Atondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya Sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo Démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique. Abe Jean-Marie Konde alobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola to komeme mbongwana na bomoi ya basambeli tolanda.
Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde mbote na yo esika ozwami na Bangui na République Centrafricaine.
Mbote na yo ndeko Roger Bolamba.
Ya mbote to kenenda ema musika, Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde, na lingi ou se presente na nou?
Nazali, bengo lubi deja Jean-Marie Konde, nazali Congolais, RDC, na Botani, na Congo Central, na Kolongo, esika société a sucrerie ezali, na koli normal, comme un jeune non servi de vocation, dans la carte servant de Nes, na paroisse, choriste, Lingamunda, na Dragan à Renouveau, et voilà. Et na beaucoup la banane, na paroisse, na Zaki, dans ce photographe, tout ça, bon, voilà. L'année, on a eu un côté en 97, la côté, na Bali propre politique, 99, on avait grand séminaire, il y a philosophie, na Saint-Cagua. Je crois de 2002, la bande de théologie dans Jean 23, 2006, la Sissi, la Tiningaï économe la propre éthique, 2007, économe la grande séminaire à Saint-Agua, et puis 2009, le temps qui est passé, on a été à 2 ans à stage, je crois, 2008, comme a dit, on a été économe moi, 2009, la Koulou, dans l'Andambé, la Kéé, Vicaire, la paroisse Saint-Luc de ma campagne, en 2013, vicaire na Sainte-Thérèse, Yangili, chaque année comme ça, en 2014, dans un économe de filet adjoint, 2015, vicaire na Saint-Joseph, 2015.
Les amants moulaïs, hein, Amoni, les amants moulaïs, hein. Ya, en tout cas, merci beaucoup. Ben donc changer, mais si quoi Zali qu'on s'est retrouvé na Bangui Ndengenini.
Na Bangui, na Zali loko la missionnaire fille de Dono. Donc passé na qui, ben église à Bangui. C'est la collaboration à l'église, au fait. Alors quand on parle à Ningi, la fille de Dono, on va dire qu'en Europe, tout ça. Mais c'est beaucoup. Europe c'est une da. Ben les Bénin, même na ya na Bangui na découvert. Ben ça nous sommes là. Ah ouais, comme fille de deux, bazali, ah ouais, bah où t'as tes potos? Mais nous les Alagas, ils sont africains, fille de deux, nous mettons les Salémani na Europe. Mais cardinal Zapalainga, archevêque métropolitain à Bangui, à Komara Mukanda, n'allie ni à Komara te, mais n'a zo d'aucune formation et comme l'anga na wala n'a curé na Mpasa, na Saint-Angel. Ça c'est le monde à Mukanda par les Bosso. Donc n'a zo n'a pas bien intéressé au départ, tant Balobi yango. Après, Mukanda s'est rappelé Monseigneur Ndaka, qui est vicaire général et évêque auxiliaire à Kinshasa, a rappelé qu'il y a un temps on a chargé de communication, a rappelé qu'il y a un temps que c'est ce qu'on a accueilli une santé, tout ça. Bon, on a mon il s'est intéressé, on a dit...
Vous sentirez le coup la vocation, Péponayo?
On a dit, non, c'est l'expérience de la mission, mais on s'est retrouvé dans Monseigneur Liber, mais actuellement, à l'époque, à Béliber, mais en 2021, oui, ah ouais, on a incarné d'abord Cardinal Ambongo, qui est mon archevêque, on a dit, Angini, et puis, et voilà, le maquet, quand on dit, on a Cardinal Monseigneur Koufi, donc Cardinal Zabalaï, à Makassi qui chasse ça, pour y avoir un Cardinal Monseigneur Koufi, le 11 juillet 2021, quand on a eu le jury qui a pris entièrement, c'est écouté dans qui n'a eu.
Et Yangwe Salaki Souka Souka Yamasolo Nabango, entre ma cardinaux, pour y se retrouver dans Bangui, au Salam Salaki Kinganga Zambé Kuneza Bongo.
Et là, bon, autant Bango Bangini, il faut que Sali, bon, Bango Bassengi, il faut que Pessi Kombo, il faut Bangi Mate. Bangini, allez. Et comme si vous avez dit, quand on voit le but, on a eu un Bangini, Bango, c'est comme de Bangotinda. Le Bakingi qui se retrouvait à Wa, tu vois qui le 15 octobre 2021, le déjà à Wa, la carte de Bangui, tu vois qui, bon, Monseigneur Liber, deux ans après, t'as rappelé, par exemple, qui chancelé, en octobre 2023, en novembre, t'a nommé évêque de la Saint-Couchou, le Baoutagi Okula, le 16 décembre, à comment qui est épiscopo, et voilà, la Sigali à la mission.
Topesi Mbote, d'ailleurs, ici Kazali, Monseigneur Liber Pongo Bope. Ozaki déjà na groupe Kuna na Kinshasa, ou Yobandaï Kamba, Ozako Yembo, Ozako Beta ba concert, Ozako Sala ba album. Sikoyo, ou Bossani Mission, on a toujours continué à Mona Bangui.
Oui, tant que nous Awa, bon, moi, nous faisons du talent, ils ont la 400 autres, ils ont 400 autres. Mais une mission Awa, Nakuta yende na bandi ko bayimba na awa, c'est comme ça, ma salaki album awa qui s'intitule ça me dépasse. Donc na yende awa, nakuta na bandi ko bayimba kana miki ko kuta na kulu bana esprit ya culture et ya langue et lenini batu wangu ko jema kamu nanga mungu te timonya jadi nanga parce que nyoso te yimba ka mala ni je zalaka biso mungu te bon biso zalaka bo ozo yimba net na kumba place mungu te mala ni te ba timonya jadi biso mungu ozo ko yimba obinisi yango et comme une pour na olimbi sa pe dans les sous. Donc nakuta na bande ko awa na sali je crois six mois après tout ça on a remonté par l'album bon on a bénéficié d'album et on a 9 titres.
Ah, album Wana Olubi, ça me dépasse. C'est ça le titre de l'album, c'est ça?
Ça me dépasse, oui.
Oui, 9 titres.
Dans le voir, 4e album, il y a le solo, il y a le Yembo.
Yes. Avant d'aller au côté en profondeur, moi, ok, c'est quoi le groupe, Zali, qui a évolué, Ndengenini? Tu as un groupe, Kinshasa, ou c'est le groupe, Nsuskuna na Bangui, Ndengenini?
Bon, dans Kinshasa, le groupe, on a Zali, qui a évolué, na Bango, et Zabandeko, Liboso, la responsabilité, on a bandé que vous avez déjà à 4 heures de Saint-Denis qui chasse. Et maintenant, ça va être ma musique, on a été très engagé. C'est un avis sur un album. D'abord, on a voyé que Malami, il y a sur la musique, il y a un lien, il y a un producteur. Parce que nous sommes en train de faire des risques, on est en train de faire des risques. C'est qu'on a l'air à côté. Ah! On a les alliés pour soutenir mon fan à Bonganzan. Donc, la veille, il y a une musicien qui est Nazali, Nganzan. C'est quoi, il y a un Bonganzan qui est dans la salle, la musique n'est pas apportée pour Nangai. C'est pour cela, nous sommes en train de faire un église des autres amis pour Nangai. Et puis, nous sommes en train de faire une musique. Même l'église des autres soutenir Nangai, mais nous sommes en train de faire une musique. Et nous sommes en train de faire
une musique. Oui, nous sommes en train de faire une musique. Wana Ozana, Oza vraiment a raison, Abéja Marie Condé, mais na album na yo oyolobi parce que nazozongela yo o sengeli komoni sabiso ndenge nini musique yo zali ko sala lokola nganga nzambe zoko yembela nzambe ekoki ko bongola bomoyi ya batu.
Bon, moto azali nzoto azali pe molimo esengeli alia na ba dimension nyonso oyo azali, dimension physique, dimension spirituelle. Alors biso tant que zali kosala musique neti ngai na boloba ke musique na ngai ezali kouta nali na kati ya méditation nazali kosala. À partir de la méditation, bien azali kopesa message oyo ngai ezali lokola mateya. Mpe na kati ya mateya tozali koyeba kolakisa bandeko moto akoki kozala na likambo oyo ezali kotungisa ye. Azali ta mosusu dépérisé na baprobleme. Mozali kolinga kolekisa nete esika oyo ozali ezali suka te. Ezali suka te pamba te nzambe nde moto azali na liloba ya suka. Yango koyemba eloko naloba ke nako oyemba likambo ye nalobi ke ah tala moto oyo azalaki na kati ya maladi mingi amonaki deja liwa na ye kasi na molinge na ye asali nyonso te nzambe asalisi ye mpe atomboli ye. C'est pour dire dimension wana ezali très important. C'est vrai, na yemba bande mosusu oyo eza lié na société nazoyeba ntango bitumba ezali konga bien sûr bitumba na tokosenga na baye bazali kobunda ute kina ezonga bakoba mosala bango biso te basala nzambe tozokoba kosambela mpo ya kosenga surtu biso bato tozali lokola bayekoli ya yesu kristo ye me asi oloba te na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto tokotika na yango nde tozali kosenga
nalbomponekolo
mpona koloba
nalbom oyo ozali oyo limbisa monsieur labe nalbom oyo obimisi na bangi kuna ça me dépasse mpona nini d'abord titre ya ça me dépasse et en quoi album wana to ezokosala te bato babongola bomoi na bango
ça me dépasse na kamati par exemple cet album titre nze moto ça me dépasse esika nazai koloba te banda bomwana na ngai olakisa ngai makambo ebeli esika baye basusu ntango mosusu babindaki yo esali te nakoka kopola te esika moto ezalaki na jata moto moke te mpe maso wana ozali kosozali kotambusa ngai na botama mpe pote nazali kokende yo yebi deja esika nini nazali kokende yango wana nyonso nayo esaka na bomala na ndenge nazali na ndenge na bokoma nyonso na ezolekela ngai na kati ya bomoni na ngai donc voilà se témoignage epuis nazali koloba yo ozali nani yango pote okanisa ngai wana eza exemple ya liboso emibale na na titre mosusu kuna bazali topesaki kombo mon ami donc yolakisa te moto na kati ya pase robo na moto te na ntango ya likambo moto bazali kobwakisa ye ntango moto osali yeleba bato balindisaka te bato bazali kosundola meme bakamara na bapenza oyo baza proche moninga libota mpo asali mabe basundoli ye batiki ye me ndenge nini yo kotonga nasala eloko te kasi na mabe oyo nazali kosala oza kosala nyonso orecupere ngai ozomisanga esika maramu sedali ntango moto azali koyoka yango azomona te ah donc soki nzambe aaka biso bongo tina nini ngai nasala bolamu epa ya moto te cetedi yango ozali koinfluence te mbala moko na kati ya société soki nazali patron esika ya mosala to nazali enseignant to nazali parent moto na kati ya mbeba asalinga mabe ndenge nini nakoki kozwa ye mpota nzonga na kati ya nzela ya malamu pamba te ngambo mpe nazo koseyeoi na mabe mosusu teke tozala totalaka na mabebe osi eloko te don me eya na ndenge moko ya kotrite yango ntango tozali bakristo don batite ezali ebele na sens wana ezali kokendelelo cetadi moto ezali koyoka message a aplike yango azangala ezali makambo oyo ezaka neti spirituel bato bamona ete yango me bato babosanaka dimension oyo ezali invisible na kati ya moto ya samedipasa nde yango wana bolamu ya nzambe. Alors ntango nazali koloba bongo ndenge bokii kotombola bomoi ya moto soki ngai nayebi bolamu nzambe ngai eyakisi ete esengeli nasalisa mpe bato basala bolamu epai ya bato.
Monsieur la Beja Marie Konde osali mingi meme na banzembo ebele oyo yembi sikoyo tokomokoma na suka ya masolo na biso eloko nini ya motuya oyo yo na banzembo nyonso to oyo osali bando bandi carriere na yo sikoyo oyo yo moko ozokosimba ozomona vrema ke oyo yo naza koyemba yango mpo elibere bato oyo baza koyoka nzembo na ngai ezokosala ke abongola bomoi na bango
mbala ebele okoyoka bato batémoignage c'est-à-dire ntango so biso tozo kokompose esika oyo ezosa motema omona ke oyo nde moto ekosalisa bato me esalisa nde mingi yo moto
Yangonde e sukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi George Sanyo mpe Amdo Saida bokoki kulanda sango ya mokililelo na viwa lingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.